svaki dan do krvi mi se borimo sa svojim slabostima. Svaka rana na čovjeku je rana na tijelu Hristovome.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao.
Oče, danas slavimo praznik Sveta tri jerarha, pa da kažete našim slušaocima nešto o svetiteljima koje danas proslavljamo.
Ovaj divni praznik ustanovljen je još u 11. vijeku za vrijeme cara Aleksija Komnina. Naime, u Carigradu u to vrijeme došlo je do nesuglasica i prepirki koji je od trojice svetitelja velikih Vasilija, Jovana Zlatousta i Grigorije Bogoslova veći. I u okviru tog spora nastale su tri struje, kojih se jedna zvala Vasilijani, druga Jovaniti, a treća Grigorijani. I taj spor počeo je da stvara metež među vjernima. I na dan koji danas slavimo javio se episkopu Eshajtskom Jovanu gospod i javili su se gospodom sva trojica svetitelja i episkop je poznao da su pred Bogom sva trojica jednaki i da su dostojni iste slave. I on je to saopštio u crkvi na bogosluženju vjernom narodu i tako je nastao mir. Svi su se obradovali i kroz to poznali da su svi sveti u crkvi ovjenčani istom slavom i da je to ona slava koju je Bog namijenio i nama svima koji ljubimo Boga i koji tvorimo zapovijesti Božje. Tim povodom je sastavljena jedna zajednička služba i određen dan praznovanja i nazvan je taj praznik Sveta tri jerarha. Inače, ovi svetitelji Vasilije Veliki praznuje se posebno 14. januara, Sveti Grigorije Bogoslov praznuje se 7. februara, a Sveti Jovan Zlatust 9. februara, a 12. februara praznuju se sva trojica i cijelivamo njihovu ikonu koja se tog dana nalazi u centru hrama. Dakle, eto, već gotovo hiljadu godina, kako je ustanovljen taj praznik i kako preko toga praznika primamo bogospasajne poruke i korisne, koje su korisne našem spasenju.
Oče, danas je nedjelja o bludnom sinu, pa da nam kažete nešto i o evanđelskom značenju današnje nedjelje.
Upravo i danas čitamo taj odjelak evanđelja o bludnom sinu. To je jedna priča koja ima duboki smisao. Naime, ima je otac prema evanđelskom kazivanju dvojicu sinova, od kojih jedan tražaše da mu da dio imanja otac, i on uze taj dio imanja i, kako se tamo navodi, sve potroši, da je došao na kraju dotle da je bio srećen ako je mogao da jede od ostataka koje su njegovi gospodari, dok im je služio, davali svinjama. I dođe mu tako na pamet da se sjeti kako kod njegovog oca i sluge imaju izobilno da žive, a on ovdje se potuca i nema šta da jede. I tako se on pokaja, dođe kući i srete ga otac i primi ga i oprosti mu sve, i kako se tamo navodi, zakle tele ugojeno i pozva sve da se goste, jer ovaj, navodi se, bješe izgubljen i nađe se i pozna istinu da je pogriješio. Drugi sin, koji je bio vjeran ocu, ispuni se nekom tugom kako je ovaj se raskućio i sada kod da ništa nije bilo. I dalje u toj priči nastavlja se kako otac tješi ovoga pravednog sina i govori mu da ovaj izgubljen bješe i da se nađe, a ovaj svak s njim bijaše, i da je tim razlog za veću radost. Upravo ova priča ima poruku i u odnosu na sav svijet, i u odnosu na svakog pojedinca, i u odnosu na narode i na zajednice ljudi koje postoje svuda u svijetu po raznom osnovu. Naime, to u crkvi predstavlja očev dom, gdje svi mi, kada se udaljimo od blagodati i bogatstva darova Božjih, negdje ličimo na toga sina bludnoga, koji bludi i traži ono što se ne može naći van doma očevoga. I to je poruka da, kao ovaj bludni sin što je to poznao poslije svoga ponora, mi to poznamo što prije i da se vratimo svome ocu, da se vratimo očevom domu, da se vratimo crkvi i da ne padamo u očajanje, jer ono što je najgore prema ovoj evanđelskoj priči je to da se izgubi nada. Ova priča o bludnom sinu govori da čovjek, makoliko propao, makoliko se udaljio od Boga, on treba da gaji nadu za spasenje svoje i svojih bližnjih, i da vjeruje u oproštaj. Kao što nama oprašta Bog, tako i mi jedni drugima da opraštamo. To je taj put, to je taj život u Božjoj ljubavi, i to je to ono saznanje koje imamo tokom ove nedelje o bludnom sinu.
Spasi Bože naš.
Pitajte sveštenika.
Evo će da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita, može li čovjek da padne ako ima blagodatni dar? I da li blagodat ostaje u čovjeku i posle njegovog pada? I kako je onda moguće da u srcu istovremeno obitavaju blagodat i grijeh?
Pa prisustvo blagodati upravo ima taj značaj da mi to više imamo duha blagodati, to više poznajemo svoj grijeh. A nestankom blagodati mi postajemo slijepi za svoj grijeh i pomišljamo da smo savršeni. I u tom smislu naša situacija je mnogo teža. Znači, uloga blagodati je u tome da osvijetli, obasija našu dušu i po tom svjetlošću mi poznajemo koliko nama još treba da se pokajemo, da se preispitamo, da poznamo svoje pogreške i da se ispravimo.
Zašto Sveti Makarije, veliki egipatski, naziva dušu tijelom tame kada duša nije tvorevina tame, mada u njoj obitava grijeh?
Da li baš to tako kaže Sveti Antonije ili Makarije, ali može postati duša, može se ispuniti tamom, ali ona nije od Boga stvorena kao tama, već je stvorena kao dobra, kao osnov našeg života. I potencijalno duša može da se ispuni svetošću, i duša i tijelo i svo biće čovjekovo, i to je taj priziv koji u crkvi stoji kao nešto primarno.
Slušalac kaže, podstaknuti onim što svakodnevno gledamo i slušamo u komunikaciji s ljudima, stalno se nameće jedno pitanje, a to je zbog čega većina ljudi, bilo da su oni vjernici ili ne, pa čak i više oni koji se izjašnjavaju kao ateisti ili ljudi koji ne priznaju Gospoda, imaju izraženu potrebu da ga navodno prozivaju, da hule, psuju ili da, što se najčešće čuje, ga okrivljuju za svako zlo koje se dogodi u svijetu, na primjer kada pročitaju da je neko stradao usled ljudskog faktora nemara, nebrige i slično, istog trenutka izgovaraju riječi kao što su kako Bog da ljudima djecu koje i to nisu zaslužili, a onima koji bi bili dobri njima ne da. Zašto Bog dopušta ovo ili ono? Zanimljivo je da ne zahvaljuju niti blagodare Gospodu kada se dogodi nešto dobro, već to pripisuju sebi kao svoj uspjeh, a u protivnom, za svako zlo koje izazove čovjek kao slobodno biće, krivi se Gospod u kojeg navodno ne vjeruju.
A to je ta vječna tema o ulozi i prisustvu Boga u istoriji čovjekovog života. Naime, ta zagonetka odnosa Boga i čovjeka upravo je ono što mi svakodnevno poznajemo, otkrivamo, shvatamo, svaki čovjek, ne samo ljudi u crkvi. Jednostavno u crkvi se krije ta riznica znanja, predanja preko koje mi možemo najbolje shvatiti tu ljubav Božju, taj odnos Boga prema čovjeku, taj odnos Božje ljubavi prema čovjeku. Ali sva ta stradanja, sav taj ad, muke, pa kao teško da se mogu razumijeti osim preko krsta Hristovoga. Naime, upravo preko krsta poznajemo dokle dopire ta ljubav Božja, dopire upravo do tih najviših ponora čovjekove orijentacije, a svi ti ponori mogu se uzeti kao posljedica neke čovjekove orijentacije. Naime, Adam već na početku kad je bio u Edenskom vrtu koji mu je ugotovio Gospod, već je imao već je bio na potezu da se orijentiše kako će i što će, i kroz čitavu istoriju koja se sačuvala u vidu predanja, u vidu dokumenata, mi ne vidimo ništa tu osim izvesnu orijentaciju. Uvijek je negdje čovjek na potezu kako da se ophodi prema bližnjemu, kako da se orijentiše u jednoj zajednici, kako da se orijentiše prema narodu, kako da se ponaša kada je unižen, kako kada je uzvišen, i to je vrlo kompleksno. I tu se ispoljava ta čovjekova sloboda u tim raznim domenima. Međutim, kad se vrši analiza tih opredelenja ljudskih, mi vidimo šta bi tek bilo da nije Boga povodom tih opredelenja. Šta bi tek bilo kad bi to sve bilo bazirano na volji čovjekovoj, da opet negde ne nalazi Bog, da ta Božja ljubav ne nalazi i ne iznalazi prostor da prožme te čovjekove ponore, a da pritome ne poništi njegovu slobodu. Znači, ta sastav čovjekove ličnosti u kome, kojem je kao osnov utkana sloboda, ima kao posljedicu svoju dramu. Znači, čovjekov sastav nije bez određene dramatičnosti. Sada mi kad se zagledamo u tu dramu, mi zato i njegujemo tu najvišu vjeru, nadu i ljubav, da bismo to poznali i da bismo se iznova orijentisali i uvjerili da nema te orijentacije koja je spasonosna ako ne nije vezana za tu božansku ljubav. A ta ljubav prema našem ispovedanju najbolje se manifestuje u zajedništvu, u crkvi, u svetoj službi, na svetoj liturgiji i oko svete čaše i u svetim tajnama.
Oče Dragane, slušateljka pita šta da radimo kada kupujemo nešto od muslimana ili čak i od našeg naroda. Treba li svaku sitnicu osveštati ili mi nešto možemo sami da uradimo umjesto osveštavanja?
Pa ne vidim razloga da se tu pravi neka razlika. Taj trud, to su domeni postojanja, u tom domenu proizvodnje, toliko nisu potrebni neki dublji pokreti života, prosto to je nešto što je dato za opstanak ljudi svih, bez obzira na kom su stepenu saznanja, na kom su stepenu ispovjedanja, kako vjeruju, tako da mi nije poznato da se tu pravila neka razlika. Prosto upotreba tvorevine je legitimna, Bogom dana, a sad svako je slobodan da zauzme stav prema toj tvorevini. Upravo smisao naše vjere je u tome da teži da poveruju svi narodi, da videći naša dobra djela proslave Oca našega koji je na nebesima. Možda je danas u novije vrijeme, u ovoj epohi, najmanje prisutan taj misionarski duh. Ranije kroz istoriju crkve znamo da su pravoslavni uvijek imali tu nadu da prosvete, da okupe, da prime, da obuhvate svojom ljubavlju sve narode, želju da svi poznaju Gospoda Isusa Hrista i njegovu ljubav i da se ispune istinitim ispovijedanjem. Pa eto, i mi ovdje u slovenskom prostoru primili smo krštenje opet ljubavlju i revnošću svete braće Kirila i Metodije, kasnije njihovih učenika, tako da nikad u crkvi nije odsutno to nastojanje za sveobuhvatnošću, za spasenje svih ljudi. U tom smislu smo mi ekumenisti u pozitivnom smislu, što verujemo u tu vaseljensku misiju Crkve Božije. Znači, crkva je vaseljenska i to je taj pozitivni ekumenizam, pozitivno jedinstvo u Duhu Svetome, ne u negativnom smislu.
Slušalac kaže da nailazi na internetu na jako puno klipova koji govore o sudnjem danu, to jest kako će svijetom u ova naša vremena vladati antihrist i slično, a u tim zapisima se navode i knjige duhovnih otaca koji to potvrđuju, pa pita kako vi to komentarišete.
Pa da, u knjizi Otkrivenja svetog Jovana Bogoslova navode se ta, imamo te apokalipse, apokaliptične opise, tu dramu ustala sanu, ali zar to nemamo svaki dan? U tom smislu sudnji čas je svakog dana. Evo, ovo ne vrijeme, zar to nije neki sudnji čas gdje se ispituje naše smirenje, naše trpljenje, naša blagodarnost, bolest, opet je to neki sud, neuspjeh, uspjeh, zdravlje, bogatstvo, siromaštvo, sve to svojevrsni sud gdje se ispituje naša blagodarnost, naše čojstvo, naše junaštvo, naša vjera. Tako da postoji to neko shvatanje suda u tom apokaliptičkom smislu posljednjem, a da bismo to shvatili u tom krajnjem ishodu, potrebno je da to prepoznajemo svakog časa, preispitujući se i razlikujući ono što je dobro i što je zlo. Naprimjer, na Svetoj Gori, kad svetite nekog monaha i on će vam pohvaliti svoga brata, kazavši da je on postao pravi umjetnik u razlikovanju dobra od zla. Znači, on ne čeka taj strašni sud, taj krajnji i posljednji čas, nego on svakog časa neprekidno razlikuje ono što je dobro i ono što je zlo i divi se onom dobrom i poistovećuje se sa tim dobrim, blagodari za to dobro, odnosno za svako dobro blagodari Bogu i uznosi hvalu i pjesmu i službu i tako se vjenčava vijence slave Božije.
Jesi, 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 Jes
naš slušalac kaže da je u vremenu dok nije baš bio utvrđen u vjeri, jednom prilikom dobio akatist svetoj blaženoj Kseniji Petrogradskoj, koji se čita, kako je napisano, za pomoć u nalaženju posla ili mjesta stanovanja. Kaže da je slava Bogu i blaženoj Kseniji su mu uslišene molitve za obje njegove želje, a sveta Ksenija Petrogradska, kako piše o akatistu, se molitveno proslavlja 6. februara po novom, odnosno 24. januara po starom kalendaru, a u našem pravoslavnom kalendaru stoji za taj dan da se proslavlja sveta Ksenija Rimljanka. Dok čitajući njihova žitija, definitivno se radi o dvije svetiteljke, a on pita: oče, zašto u našem kalendaru nema svete Ksenije Petrogradske, i moli da kažete nešto o ovoj svetiteljki.
Pa moguće da postoji neka omaška, nisam to gledao, a pogledat ću. Uglavnom postoje dvije svetiteljke, mi više Ksenija imamo svetiteljki, koje su zapisane u kalendaru, a i sigurno da ima Ksenija, ne zna se broj koje su svetiteljke, jer nisu proslavljeni kao svetitelji samo oni koji su zapisani u kalendaru. To su svetitelji koji je poznaje kalendar, a imamo svetitelje koji su znani ljudima, a znani Bogu, a imamo i svetitelje koji nisu znani ljudima, samo znani Bogu. Tako da je svaki dan koji je posvećen nekom svetitelju istovremeno posvećen i svim svetima, i taj svetitelj nas uzvodi zajednici svih sveti. Ima jedan dan koji je posvećen svim svetima.
Jelenu Anastasiju,
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Za vas koji ste se kasnije uključili, jedno podsjećanje da večeras na vaše pitanja odgovara profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. Evo, oče Dragane, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita da li Bog ima istu ljubav i prema grešniku i prema pravedniku i koga više voli?
Naravno da ljubav istinska ne gleda ko je ko, Božja ljubav, ali postoji tu razlika što se tiče Boga i što se tiče čovjeka. Naime, to je svojevrsna interakcija, slika te ljubavi između ličnosti savršene božanske i čovjeka. Data je i u svakodnevnom životu, na primjer ljubav između majke i djeteta, braća i sestara i tako dalje, je slika te savršene večne ljubavi Božije, prvenstveno najviši obrazac i osnov i manifestacija i realnost te ljubavi unutar Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha. I ta ljubav obasjava sve što postoji. Sad odnos onoga što postoji prema tome je različit, u različitom domenu. Taj odnos je opet u domenu tajne Božije, tajne ljudske i tajne tvorevine. I niko nije veći poznavalac te tajne osim od crkve Božje, koja je riznica tih tajni kroz vjeru. Tako da, slušajući riječ Božju, mi se udivljujemo tim tajnama, tim tajnstvima ljubavi Božje prema čovjeku, prema tvorevini, i zato idemo u crkvu, zato slavimo Boga, zato se i molimo da bismo poznali, shvatili, primili tu tajnu ljubavi koja ispunjava svo biće, kakva je ona i šta to ljudska riječ ne može iskazati. To je neizrecivo, a opet postoji neprekidna potreba da se to iskazuje, da se slavi, da se opjeva, da se slavoslovi i tako dalje.
Slušatelj Kaoče pita, zašto je ženama zabranjen odlazak na Svetu Goru?
Pa, zato što imamo na Svetu Goru Presvetu Bogorodicu, ona je žena, tako da prisustvo Presvete Bogorodice je dovoljno ime svih žena koje ćete, to je taj bogorodični vrt, to je to predanje. Tako da su žene prisutne na Svetoj Gori preko pouka svetitelja koji su se udaljili od svijeta da bi tako nezavisno od tih peripetija svijeta došlo to spasenje, to poučavanje na jedan još veći i dublji način. Čitajući pouke pustinjaka svetogorskih, koliko je žena zagrijalo svoje srce prema Bogu i stvorilo oazu svetogorsku negdje drugo, koliko imate ženskih manastira koji su nadahnuti poukama svetogorskih manastira i pustinjaka. Tako da su žene itekako prisutne na Svetoj Gori, jer svaki manastir šta je drugo nego refleks Svete Gore. To je u tom smislu produktivno da žene nisu na Svetoj Gori, da bi one bili vjesnici te monahinje Svete Gore i nosioci te misije svetogorske suda po cijelom svijetu. Dostojno je svjato istinu, blaži ti ja Bogorodicu, prisno blaženuju i tebe počasnuju, ima te Boga našego, česnjećuju kerovini slavnjećuju bez radnje.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče Dragane, sljedećeg pitanja naših slušalaca. Slušalac kaže da je u knjizi o Hercegovini autora Dedijera i Kozića sam čitao da su rimokatolici koji su živjeli u istočnoj Hercegovini slavili slavu dok ovi u zapadnoj nijesu, pa ga interesuje da li su to relevantne činjenice.
Kako da ne, to su pokazatelji da su ti ljudi vjerovatno ranije bili pravoslavni i da su kroz neke nedaće i pritiske postali rimokatolici i da je ostalo to predanje krsne slave sačuvano i u tom novom domenu ispovijedanja.
Slušalac je zamolio da kažete nešto o manastiru Esfigmen na Svetoj Gori i pita da li su monasi tamo ziloti.
Pa, nisam ja odavno bio na Svetoj Gori, koliko se sjećam, negdje prije 10 godina da sam bio i obišao sam taj manastir. Postoji tamo jedan ambijent, ne može se tako u prolazu uvidjeti mnogo detalja, neke shvatiti neke specifičnosti. Prosto nisu toliko u toku. Naime, u Grčkoj imamo to jedno poimanje koje dopušta donekle da se odvija taj život u određenom pravcu i reakcije viših vlasti, crkvenih vlasti, bivaju aktualne tek poslije nekih većih ekstremnih ispoljavanja. Tako da mi nije poznato da je bilo nekih konstatacija u nekim zaoštrenijim trenostima i prosto tako odvija se taj život, ta borba, to previranje. Uglavnom, otkud znam, to je prosto jedan život Svete Gore koji ima svoju formu, ima svoju upravu, ima svoju strukturu i ne znam da je nešto tamo sporno.
Slušalac oče Dragane pita, šta se podrazumijeva pod farisejstvom?
Pa, kako bismo to preveli kod nas, licemerje, kad se neko pravi bolji nego što je. Neko ko skriva svoje mane, ističe mane drugih. Neko ko zauzima prva mjesta, ko se grabi za svoja preimućstva, neko ko je pristrasan, neko ko voli sebe i svoje nasuprot onima koji isto imaju neka prava, koji ugrožava tuđa prava, gazi prava drugih, afirmiše svoja prava. Prosto to je duh sveta, to bi se mogu nazvati taj u ružnom smislu nabijen svijeta, kako ruđa u svatim svijet, on je preispunjen tim duhom licemeri, duhom laži, duhom lažnog predstavljanja, pristrašća, preimućstva, obmane. Prosto ima, postoje brojna značenja.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na vaše pitanja odgovara protojerej Stavropor Dragan Stanišić, paroh podgorički, profesor cetinske bogoslovije. Evo oče, Dragane, da nastavimo sa pitanjima. Kaže slušalac, u Evanđelju po Luki u glavi 14 Gospod poziva sve na bračnu gozbu božanske ljubavi i ne pristaju svi da uđu u tu radost, pa pita da li je ta veza sa ovom zemaljskom prividnom radošću u kojoj nećemo sresti Gospoda.
Postoje te evanđelske priče kojima se približava ta realnost, u stvari predstavlja se ta slika carstva Božijega, a carstvo Božije to je ljubav Božja koja se čuva i koja se ispovijeda u crkvi, već i ovdje kroz svetu službu, kroz tvorenje zapovesti Božjih, i prosto sve te slike ukazuju na to kako je moguće zadobiti to carstvo Božje, kako je moguće udostojiti carstvo Božje ljubavi, da je potrebno sve pretpostaviti toj ljubavi. Naime, ta slika gozbe, trpeze, gdje se neko nije odazvao i čak šta više da se malo ko odazvao, onda nas uči da u tom slučaju će doći za tu trpezu oni koji su imali mnogo manje šanse od nas. Znači, Bog je imao u vidu nas, ali pošto se mi nismo odazvali, onda će on okupiti oko te trpeze one koje možda nije prvobitno imao u vidu koliko nas. Opet to ima veze i sa izabranim jevrejskim narodom, koji je jako prvobitno izabran od Boga za tu trpezu jedinstva sa Bogom, i koji je primao često otkrivenje Božja, javljanje Božja, odjednom se našao da je tuđ i daleko i nevoljan za tu gozbu ljubavi. Tako da svaka ta priča i svaka ta evanđelska slika ima snažnu, jaku poruku za sve segmente života, prošlosti, sadašnjosti, budućnosti, i Duhom Božjim mi poimamo te riječi, ispunjavamo se njima, vidimo ih ovaploćene i u životu, i često vidite kako neko izbjegava da se odazove na poziv siromaha, a posle kad taj siromah postane bogat, on ga juri i sad je srećan da sjede za njegovu trpezu. Često u svakodnevnom životu možemo prepoznati te slike, to kako se čovjek vara, kako danas vidi istinu ovako, sjutra onako, kako ono što je danas prelivao sjutra odbacuje, pa ono što je odbacio danas teliva. To je ta opomena da izbjegavamo te prolazne kriterijume, nego da dođemo do nekih jasnih i razgovetnih merila od Boga danih. Jer ako budemo tako lelujali i povodili se za tim vladajućim duhovima, onda nećemo prepoznati koja je to trpeza Gospodnja, gdje nam je to mjesto, gdje nam se najbolje isplati da smo prisutni, gdje ćemo najviše dobiti. Vidite u današnjem svijetu kako se ljudi varaju kroz te partije. Oni iskazuju tu svoju labilnost. Samo u mojoj generaciji kad pogledam neke ljude koliko su tih partija promijenili, koliko je bilo tog privida, gdje je prava trpeza, ta jurljava za pravom trpezom, za najvišom dobiti. I ta priča ukazuje da takav čovjek može se desiti da ne prepozna onu istinsku trpezu Gospodnju, gdje su najveći darovi. I upravo društvo propada i sama tvorevina ako nema u vidu tu istinsku trpezu ljubavi Božije. Zato i crkva okuplja narod oko žrtvenika Božijeg, oko svete trpeze i daruje narod saznanjem o istinskim darovima Krista Boga.
Slušalac kaže da međunarodne i dobrotvorne organizacije koje se zalažu za mir u svijetu, da li one zaista potpomažu da se taj mir održi? Zar jedno takvo društvo može da stvori mir i kako da nas posjeti mir kada se ljudi ne mire sa Bogom?
Sve su to pokazatelji, a možemo to različito da tumačimo, možemo to da tumačimo kao pokazatelj neke potrebe. Priča o miru je pokazatelj neke potrebe za istinskim mirom i nemoguće je živjeti bez tog istinskog mira, a kad se ljudi otuđe i udalje ili udalje od mira Hristovoga, onda oni traže mir u nečemu što često nije mir nego bura. Tako da treba djela da pokažu o kakvom se miru radi. Često ispane suprotno. Mi vidimo u tim zemljama gdje se recimo donosi mir, stvori se 100 puta gora bura, ali to u ime mira dolaze, pa vidimo kakav je mir, kakva je nesreća. Tako da je to složeno. Šta znam, i to možemo iz toga izvesti da ljudi žele mir, ali nemaju pravog načina da ga zadobiju. O tome kako se zadobija mir Božji postoje svjedočanstva. Postoje mnoga svjedočanstva o težnji ka tome miru, ali ne znam koliko ima svjedočanstava o zadobijanju toga mira. Tako ovaj brat koji je pomenuo Svetu Goru, upravo to je oaza na gdje se zadobija taj istinski mir. I nije čudo da dolaze mnogi koji i nisu pravoslavni da vide, da se svedoče u tom miru i da se koriguju u toj svojoj misiji mira. Evo, sad znamo da je engleski princ Charles postao ljubitelj Svete Gore, dolazi, voli da dođe tamo, iako je visoka ličnost u svojoj zemlji, jednoj velikoj zemlji, moćnoj, on ne može da nađe tamo, ne može da ima samo od sebe mir koji im možda se prepozna, eto, na primjer, u Svetoj Gori.
Slušalac kaže da se njegovo pitanje odnosi na regulisanje međuljudskih odnosa i kaže da u njegovom slučaju su u pitanju ljudi sa posla, pretpostavljeni, koji su odgovorni i dužni da ispune dogovoreno, odnosno isplate neke nadoknade za obavljeni posao, a to ne čine i pored više zahtjeva, oglušujući se i ne vodeći računa o potrebama zaposlenog, pa kaže da sve više zapaža da je postalo nekako pravilo da se ljudi navodno snalaze, misli na izigravanje i manipulisanje drugih što uspješnije, pa se time čak i ponose. Reklo bi se da je to borba sueta. Pa i takako jedan običan čovjek koji želi da ispravno postupa i u ovom prolaznom životu se ne ogriješi svjesno, može da ostvari ono što mu pripada pošteno radeći, a pritom vidi da je zloupotrijebljen i iskorišten od svojih vlastodavaca, bez moći da išta promijeni.
Pa da, to je jedna složena situacija, tipična za ovo vrijeme, bogom i za svako drugo vrijeme. To pitanje raspodjele dobara. Imate onoga koji dođe u posjed dobara, kako on griješi? On griješi tim tvrdičlukom. Međutim, onaj ko zavisi od njegovih dobara, opet je to onda griješi gunđanjem, zlovoljom i tako dalje. Tako da je to ispit, opet neki sud nama, bez obzira u kojoj situaciji našli. Evo sad kad je došlo ovo nevrijeme, ovdje vidimo kako sada da se zadovolje te potrebe ljudi, koliko je to sve složeno, koliko je to odgovorno. I može nam se desiti da dođemo do toga da ta organizacija života u posljednje vrijeme nije baš idealna. Na primjer, naši preci kad su živjeli na svojim imanjima, imali su taj veći stepen integriteta, iako su više radili, više se mučili. Nekako narod je pretpostavio to nekom lagodnijem životu, urbanom, grupisanjem po gradova. To sve ima svoju cijenu. Evo, ako pogledamo, na primjer, u vrijeme Nemanjića, kako je narod živio, nešto slično, kao i danas u dolinama rijeka, u nekom određenom izobilju. Međutim, usled tog stradanja i gonjenja, on se povukao, tjesnio po tih gudura, planina, i tu su nastajale te oaze, ta domaćinstva, gdje je čovjek u malome imao taj integritet, koliko se mučio, toliko je izobijao, i imamo tu izobilne plodove i duhovne i na te materijalne, ali čovjek se poslije Drugog svjetskog rata opredijelio za tu industrializaciju, uključio se u to, omogućio to, to su naši očevi, sve je to složeno, sve to jedno drugo prožima, vidimo kako se to negdje sad i ruši. Tu svi učestvujemo u toj odgovornosti, u toj pohlepi za lagodnim životom. Moguće da će opet doći do tog povlačenja, vidimo kako jedan veliki sistem ne može da opstane sam od sebe. Svaki sistem zahtijeva da se svi uključe, i onaj ko je vlasnik i oni koji rade. Svi treba da udruže energiju i za svega toga da se mole Bogu da to sve blagoslovi. Međutim, sada često ljudi očekuju odgovornost samo jednostrano, ili od vlasnika, ili od upravnika, ili od zaposlenih, a to ne ide jedno bez drugih. Ima, ja sam kroz susrete sa ljudima imao prilike da čujem povodom toga jako ružnih svjedočenja, a postoje i divni primjeri. Skoro ne znam, jedan mladić mi je rekao kako radi u nekoj firmi, kako tamo vladaju ti divni odnosi, kako se svi jednako trude, kako je vlasnik dobar, pažljiv prema njima i kroz tu pažnju ih mobiliše da oni daju maksimum od sebe. I to je došlo do toga da oni to preduzeće doživljavaju kao svoju kuću, čak i raduju se da idu na posao. To je, vjerovali ili ne, jedna firma, čini mi se iz Amerike, tu bavi se nešto kompjuterima i tako je to pozitivno. I to bi možda moglo da bude primjer i tim vlasnicima da budu dobri prema radnicima, jer ne mogu oni ostvariti produktivnost ukoliko ti njihovi radnici nisu oduševljeni. On kaže da njima u toku radnog vremena daju tako te kafu, te sladoled, te brinu o njima i tako, kaže, takav jedan odnos dovodi do prosto jednog izobilja i te zarade materijalne, a opet ljudi su blagodarni i čak šta više taj vlasnik, videći kako ti ljudi imaju života, kako su blagodarni, on se zbližio s njima i čak šta više dolazi na slavu tim svojim zaposlenima i izjavio da voli pravoslavlje, da mu se sviđa pravoslavlje. Čudesno je to, vidite, eto, tako ima tih pozitivnih primjera, dobrih gospodara, dobrih radnika, ima zlih gospodara, zlih radnika, to je to šarenilo svijet.
Šta čovjek treba neprestano da ima na umu da bi tvorio volju Božju, pita slušalac.
Pa da tvori zapovijesti Božje ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, da razmišlja o tome da ide u crkvu na bogosluženje, da pretpostavlja sebi bližnjega, da živi za druge, ne samo za sebe, to je to.
Prepodobni Antonije Veliki je govorio od bližnjeg nam dolazi život i smrt. Slušalac pita šta to znači.
Pa to znači da smo mi biće zajednice, da ne možemo da živimo bez brata, bez zajednice. Još je Aristotel rekao da je čovjek zvan politikon, društveno biće, da je društvena životinja. Tako da je u osnovi svega što postoji to zajedništvo, naročito u osnovi ljudskog postojanja.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, u molitvi gospodnjoj čitamo da se sveti ime tvoje. Šta znači svetiti Boga u srcu, pita slušalac.
Pa eto, u toj molitvi Oče naše sadržana je poruka na sve vjere naše, tu sažeto imamo ispovjedanje, to su riječi samoga Isusa Hrista Gospoda, i ponavljanje te molitve ispunjava dušu radošću, ispunjava je sladošću imena Božijega. Sveti Serafim Sarovski, imajući u vidu teškoće ljudi i obaveze i dužnosti, on je svo pravilo i savjet Mirjanima sveo na to da oni ujutro kad ustanu tri puta izgovore Oče naš, tri puta Bogorodice Djevo, molitva Bogorodice, jednom da kažu simbol vjere i isto tako uveče, i da im je to dovoljno, i ako to budu činjeli, to im je korisno za orijentaciju u svakodnevnom životu i tim peripetijama, i da će ih obasjati blagodat Božja, jer i to podvig, taj rad, to trpljenje, to življenje u vanrednim okolnostima, tako da je izuzetno važno moliti se to tom molitvom, ponavljati je, a i u crkvi čujemo to na službi, na svetoj liturgiji, ponavlja se ona i na ostalim službama, jutarnjoj, večernjoj, polunoćnici, ponavlja se prilikom posebnih molitava, uvijek se ona ponavlja i ona nam daje život, ispunjava nam dušu, objedinjuje nas s Duhom Božjim itd.
U poslanici svetog apostola Pavla Korinćanima se kaže: žalost koja je po Bogu donosi pokajanje za spasenje, za koje se ne kaje, a žalost ovoga svijeta donosi smrt. Pita slušalac šta to znači.
Pa može to da znači mnogo i prepuno je to značenja. Pa žalost koja dolazi od ovoga svijeta, ako nešto svjetsko materijalno nemamo pa smo žalošćeni, to biva prosto još više pogubno kad smo toliko žalošćeni. A ako smo žalošćeni zbog toga što ne možemo da tvorimo zapovijesti Božije dovoljno, što ne možemo da ispunjavamo te zapovijesti, što smo udaljeni od Boga, od bližnjih, onda je to sve Božije, to je onda to ispravno nastrojenje.
Slušalac pita da li naša pravoslavna crkva podržava vezu, a kasnije brak sa osobom koja već ima iza sebe brak i dijete iz te zajednice.
Pa sveti apostol Pavle navodi tamo ako je neko od supružnika umro ili rastao, da može da se sklopi novi brak i crkva to blagosilja, prvi brak sa radošću, a drugi sa žalošću. Tako da prosto crkva ne može da do detalja, opet postoji ta sloboda da sve precizira ljudima do detalja, postoje ti kriterijumi, postoji ta vjera, postoji ta riječ Božja, riječ apostola koju mi prosto imamo mandat da primimo, i što je većno primimo, to bolje shvatamo tu poruku. Nekad ljudi često svode te riječi apostola, riječi Božje, na neke zakone. Gospod je došao da ispuni zakon, ali ne da se podvede, da se pretvori u zakon. Prosto blagodat iznad zakona. Znači te riječi Božje mi imamo mandat, da naravno to je najbolje kad ih mi poimamo Duhom Božijim. I zato idemo u crkvu da bi zadobili toga duha, da poimimo riječ Božiju i da vidimo kako je najbolje da se ona odnosi na nas, da je primimo dobrovoljno. Zato apostol Pavle kaže: ja savjetujem da se ne udaje djevojka koja se rastala ili koja je izgubila muža, ali ako ne može, nek se uda. Vidite kako to premudro apostol navodi. Mi smo tu slobodni da vidimo kako će biti, za sve ćemo primiti platu.
Kakvu bi realnu sliku trebali imati o sebi, pita slušalac, i kako poraditi na tome da se ne padne u visokoumlje?
Pa da, gordost je najgori duh. To je zao duh, kaže Ivan Lesničnik, da je to najopakiji duh koji razara iz osnova čovjekovo biće. Zato otuda i nevolje, i stradanje, i bolesti, kao najbolji lijek protiv toga duha. Čovjek se smije. uznemirava i ako je pametan, to mu sve izađe na dobro, ako je lub, izađe mu na štetu, iako je zdrav, iako je bogat. Dakle, to je nevidljivi duh koji se baš tako ne vidi kao što se vide, na primjer, neki grijesi očigledni, prejedanje, srebroljublje, blud i tako dalje. Imamo te nevidljive grijehe koji su time što su tako nisu uočljivi, možda još više opasni. I zato crkva apeluje i nauka hrišćanska da se čuvamo, zato živimo u zajednici, jer ti grijesi dolaze do izražaja kad se izolujemo od zajednice, kad smo samo živi, kad smo usamljeni, kad se izopštimo iz zajednice, onda sami teško možemo da primijetimo prisustvo tog duha u sebi. Međutim, kad smo negdje stiješnjeni na poslu u zajednici, onda oni drugi tekako to primijete, pa nas onda ribaju, ponižavaju, ismiravaju, i otuda su oni naši dobrotvori. I onda mi ih osuđujemo, ljutimo se na njih, ali u stvari Vladika Nikolaj bi rekao da su to najveći naši dobrotvori. Zato i postoji ono ljubi neprijatelje svoje, jer oni su tvoji dobrotvori kroz to što te smiravaju i naruše toga duha gordosti u tebi.
Zašto treba da ištemo od Boga da nam pomogne kada On i sam dobro zna naše potrebe, pita slušalac?
Pa, imamo taj akt slobodne volje, ne može Bog da pomogne uprkos našoj slobodnoj volji. Dakle, mi time njemu dajemo mandat da nam pomogne. Prosto nema smisla, nema logike da, budući da smo mi slovesna biće i sam je Bog slovesno biće, da opštimo po nekom automatizmu, nužnosti, onda bi to bio ne poredak između slovesnih bića, nego poredak između beslovesnih bića. Takav poredak postoji između beslovesnih bića. Bog reguliše kretanje planeta, sunca, stihija prirode uprkos njihovim pokretima. Oni se kreću kako treba, a slovesna bića imaju mandat da se kreću kako hoće. Znači, mi možemo da ovlastimo drugoga, a taj drugi može da bude i Bog, da utiče na naše kretanje. Znači, mi smo, osim toga što smo slovesna bića, i samovlasna bića. To su ljudi, anđeli i Bog, Otac i Sveti Duh, samovlasna i slovesna bića. I mi se ubrajamo u ta bića i kretanje tih bića je vezano za njihovu samovlasnost. I unutar te samovlasnosti postoje te komplikovane, složene sveze.
Ako imam volje da se popravim, hoće li mi Bog pomoći da shvatim svoje slabosti, pita slušalac.
Naravno, akt slobode je primaran. Sad, ukoliko on hoće da se popravi i da uslovljava tom svojom popravkom ne samo Boga, nego i drugoga, vi znate bilo gdje. Sad, ako polažete ispit i prvobitno ste popravili svoje znanje, od neznanja ste viši stepen znanja, onaj drugi može da ocijeni da to nije dovoljno ili da je to pogrešno, da je to gore nego ono prvobitno neznanje. I ako se mi onda ljutimo i nećemo da se preispitamo i nećemo da se suočimo, onda to već nije dobra pretpostavka.
Od Do koje mjere Bog pomaže u duhovnoj borbi? Da li Gospod pomaže čovjeku više na samom početku te duhovne borbe?
Pa kako Bog pomaže, to čovjek stiče iskustvo kroz samu tu pomoć. Svako je pojedinačan primjer, svaki ima svoj put, a opet to je potreba istog puta. Zato idemo u crkvu da bismo ipak imali tu objektivnost, da ne bi to bilo nešto jednostrano, neobjektivno. Imamo primjere pouke otaca gdje se provjeravamo, tako da nije dobro da to nekako bude sve zatvoreno u krugu, ja, Bog, ta neka individualnost, pokazalo se da ne vodi lakoći i prosvjetljenju, nego navlači neku težinu i muku. Zato je važno prvenstveno sebe postaviti na mjestu koje je spasonosno i gdje uz pomoć cjelokupnog nasljeđa crkve možemo da zauzmemo orijentaciju.
Slušalac je zamolio oče Dragane da nam date neki duhovni savjet kako da se što bolje pripremimo za ispovijest i kako da što potpunije ispitamo svoju savjest.
Da, vidite, Kiprijan Kern, on na osnovu opet pouka Teofana Zatvornika kaže da je pravoslavno shvatanje ispovijesti se sastoji u tome što se tu ne sagledava samo grijeh učinjeni, nego sve ono što prethodi tom grijehu. Znači, dejstvo ispovijesti može imati efekta ukoliko obuhvata i to prethodno stanje koje dovodi do grijeha, do djela. I šta više, to stanje je predmet ispovijesti. Prvenstveno bitno da se to ispovijeda već sa početka. Recimo, ako je neko primio pomisao da ukrade, bitno je, i to je ono što je ključno u ispovijesti, da se to već u pomisli ispovijedi, a već kad se to desi, onda tu već nastupa nešto drugo, to predstavlja drugi proces, to je onda već sažaljenje. Međutim, ako se to ispovijedi u toku procesa, onda je to već isceljenje, preumljenje, već predupređenje. Tako da je u pravoslavlju akcenat što se tiče ispovijesti stavljen na tome elementu u koji prethodi grehovnom dijelu, a ne na samom grehovnom dijelu kao što je to slučaj kod rimokatolika.
Ako sveti oci tumače javljanje gospodnje poslije vaskrsenja u drugom obličju, odnosno zašto apostoli i mironosice u prvi mah i ne prepoznaju gospoda?
Pa punoća tog javljanja je evidentna tek poslije pedesetnice i od pedesetnice i na pedesetnici. Jer kada je gospod isposlao apostolima duha svetog, oni su sve te događaje poznali u svetlosti duha Božije, duha svetoga, i onda ništa nisu pretpostavljali tome ispovijedanju i onda su sa radošću išli da stradaju, a prije primanja Duha Božijeg oni su se kolebali, imali nevjericu. Dakle, to je ta istina da bez prisustva cijele Svete Trojice u domostroju spasenja nema te punoće. Znači, i dolaz Gospod Isusa Hrista na svijet i slanje Gospoda od Oca i tek i prisustvo Duha i javljanje Svete Trojice na Jordanu, sve to je predstavlja svjedočanstvo vjere pravoslavne, vjere hrišćanske, i to je ono što čini punoću ispovijedanja Crkve Božje.
Kada u žitijima svetih čitamo da je svetitelj sa radošću primio smrt, misli li se time prije svega na duhovnu radost i kako se uopšte razlikuje duhovna radost od one uobičajene fizičke?
Pa, u svjetlosti Hristovog vaskrsenja smrt više nije tako strašna kao ranije. To je spovedanje Crkve Božje i o tome postoje brojna svjedočanstva. Na primjer, monasi kada napuste svetovni život i posvete se monaškom životu, onda oni to nazivaju smrću starog čovjeka. Pa i u tajni krštenja umire stari čovjek, rađa se novi, preporođeni čovjek, rađa se obnovljen blagodaću Božijom. Tako da je smrt relativna i smrt nema više onaj smisao koji imala ranije. E sad, ispovjedanja o tome, iskustva, sve to dopunjuju, podkrepljuju, objašnjavaju, tako da mi slaveći Vaskrs slavimo pobjedu života nad smrću. To je ono što je bitno, da je život jači od smrti, da je smrt progutavši život u stvari primila mamac, gdje je morala da primi kroz to i svoju propast. Ta pobjeda života nad smrću pojavljuje se ne samo kroz to sveto predanje, sveto otkrivenje, sveto pismo, nego se pojavljuje i u samoj tvorevini. Mi vidimo kada zimi sve zamre, na proljeće sve iznova vaskrsava, budi se, prelazi iz smrti u život. Znači, sve što postoji je ispunjeno tim naponom života. Taj život prodire kroz sve što postoji, a manifestacije tog života najdublje i najviše i najradosnije manifestuje se u crkvi kroz crkveni način postojanja.
Kako razlikujemo znanje od mudrosti i po čemu se oni u stvari razlikuju?
Pa nema mudrosti bez znanja, a niti pravog znanja bez mudrosti. Sve su vrline povezane, ali sve one vrhune u dobru, u ljepoti, u savršenstvu. Ali sva ta dobra, nezavisno od nosioca tih dobara, nisu, mogu biti samo fiktivna dobra, kao što je to bilo u kontekstu Platonove filosofije. Međutim, u kontekstu hrišćanske mudrosti, sva dobra, sve vrline vezane su za nosioca svih tih savršenstava, a nosilac i svega dobroga je u ovom slučaju ličnost, a između svih tih ličnosti ta savršenstva najviše su savršena u Bogu, Ocu, Sinu i Svetome Duhu, Svetoj Trojici.
Šta znači imati dar rasuđivanja, pita slušalac?
Pa i psihologija govori o tim fazama čovjekovog rasta, telesnog, fizičkog, psihičkog, duhovnog. Tako da djeca prvobitno imaju razvijenu moć pamćenja, tek u kasnijim godinama razvije se ta sposobnost rasuđivanja. Zato je dobro da djeca usvajaju u ranoj mladosti ono što je vezano za pamćenje, da uče jezike, da uče matematiku, geometriju, gramatiku, a u kasnijim godinama kad dođu poslije tog sadržaja, onda dolazi do izraza ta sposobnost rasuđivanja. Tako i u crkvi, na primjer, mi uzrastamo opet kroz te faze, kroz to učenje, ali ljubav je iznad i bez ljubavi, kako kaže apostol Pavle, nema pravog znanja, nema ni pravog rasuđivanja, nema ni istinskog pamćenja. Znači sve to što je aktuelno, što je evidentno, nema pravu vrednost ako nije prožeto ljubav, kaže apostol Pavle, ako i jezike čovječe govorim, ako i gore premještam, a ako ljubavi nemam, onda sam ništa. To je to svjedočanstvo crkve, da sve treba da je prožeto ljubavlju, Božjom ljubavlju ljudi, i onda je to ono što ima smisla. Bez toga nema smisla ni pamćenje, ni rasuđivanje, ni znanje, ni verovanje, ni ispovjedanje.
Evo, oče Dragane, nama se bliži i kraj ove emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Naš slušalac pita šta znači imati otvorene oči srca za Božja djela.
Pa čovjek je složeno biće i on se budi, budi se i otvara za primanje dobara Božjih, a srcem kada prima ono što treba da dobije, onda on najviše se prepoznaje kakav je, jer u srcu kad primimo riječ Božju, onda smo mi primili ono što treba da da nama život. Jer čovjek bez bilo kog dijela svoga sastava nije pravi čovjek. Tako da kroz razne epohe bivalo je pokušaja sužavanja čovjeka, da se čovjek svede samo na intelekt, ili samo na čulno opažanje, ili samo na srce. Međutim, integralno, sveukupno, čovjek je ispunio svoj smisao samo ako je obuhvaćen svim svojim moćima i ako su te moći ispunjene preobražajno silom Božjom.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.